Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa o događajima koji su obeležili 2023. godinu u zemljama regiona. Čujte izbor Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa. I u proteklih 365 dana bilo je izbora, novih vlada, presecanja vrpci na novim građevinama i sportskih uspeha, ali 23. uglavnom je obeležila zajednička tuga.
Kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali...
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal.
Katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Svi znaju da se dogodilo. Epska krađa Aleksandra Vučića.
Ovo je primarno politički proces.
Ovo je kriminalizacija sopstvene misli.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini.
Oglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
Motivot e koristoljubije.
Muk i tišina nakon dve velike tragedije u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar i u selima u okolini Mladenovca, Duboni i Malomorašju. Muk i tišina kad izađete na ulicu, kad uđete u prevoz, kada dođete na posao, kada se vratite kući, i to je neka atmosfera koja je dosta dugo trajala. Vi kao novinar u tom nekom prvom momentu kada se tako nešto desi, a svi smo se mi sa tim susreli prvi put, nekako ne možete, morate da odgovorite na profesionalno na taj zadatak. Trudite se da svoj posao obavite profesionalno, objektivno, da sagledate činjenice, naravno uz poštovanje kako novinarske, tako i neke moralne etike. Međutim, sve to negde vas snađe kasnije. Vi tek posle imate vremena da se nekako osvrnete i da prođete kroz sve ono kroz šta su prolazili građani u Srbiji, dakle kao građanin, kao građanka, kao pojedinac.
Opisala je stanje u društvu nakon tragedija koje su Srbiju zadesile u maju naša novinarka iz Beograda Mila Manojlović. Trećeg dana petog meseca u Beogradu u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, 13-godišnji učenik, ubio je 9 đaka i radnika obezbeđenja. Dan posle u zločinu u selima Dubona i Malo Oraši kod Mladenovca 21-godišnjak ubio je 8 i ranio 12 mladih ljudi. Tada su za Radio Slobodna Evropa govorili meštani Slobodan Nikolić i Zvonko Mladenović.
Kad smo ušli da pijemo kafu, odjednom se čuo rafal. Zavikali, neko zvolio, zovite policiju, je režim obak mrtav.
Tu sam pustio, tu se deca okupljaju, pale vatromet, vesele se. Sve imao pojma dok jutro nisam pustio televizor, upalio da vidim što je. Kad sam izašao, katastrofa.
Vlast je onda pooštrila propise za posjedovanje oružja i kontrolu i psihološku podršku školama.
Građani su bili nezadovoljni odgovorom vlasti i odgovorom nadležnih organa na tragediju. Ta atmosfera je kasnije prerasla u proteste Srbije protiv nasilja koji su se proširili širom zemlje u više gradova. Bile su neke mere koje su bile pre svega usmerene na bezbednost. Setimo se akcije prikupljanja legalnog i ilegalnog oružja, dakle većeg prisustva policajaca u školama. Međutim, ono gde se mi nalazimo nakon ove dve tragedije ne ukazuje nam da je problem ono što je dovelo do te dve masovne pucnjave, do masovnih ubistava, sistemski i rešeno.
8 nakon događaja koji su potresli Srbiju i region, roditelji dece iz Ribnikara od vlasti nisu dobili jedino što su tražili, da škola u kojoj su đaci ubijeni dobije memorijalni centar. O reakciji države za Radio Slobodna Evropa govorili su Nikoleta Slijepčević, Branislav Ivanović i Gordana Pavićević.
Pa ja sam stvarno, kad se desila ta tragedija, meni isto dete bilo u školi. Ja sam stvarno očekivala da nam se neko obrati, ali taj kad nam se obrati, on je pričao o Kosovu, on uopšte nije pričao u ovoj državi. Sve što se desi, sve se zatrpava, kao da se nikad ništa nije desilo. I svaki put je tako, ali ovo stvarno ne može da se zatrpa.
Katastrofa je, da ja ne mogu da verujem da se ovo prvo desilo, a drugo da država nije odreagovala i da niko nije odgovoran za to što se desilo. I ja ne znam gde ide ovaj narod, mislim, šta oni misle, katastrofa nezapamćena, ja stvarno nemam reći.
Apsolutno nedopustivo da niko se iz državnog vrha ovde nije pojavio kad se to desilo. Da je ovo pokušaj da ova škola ostane škola, ona ne može da bude škola. Mislim, svako ko ima decu i ko ima malo one elementarne empatije, ne bi prosto ni svoje dete pustio da dolazi tu.
Izbora je bilo u Srbiji 2023. 17. decembra, samo što se čini da posle ovih stvari neće biti iste kao ranije. Opozicije i posmatračke organizacije optužili su vlast Aleksandra Vučića da ih je pokrao. Kako? Kapilarni glasovi, pritisci na birače, paralelni spiskovi, bugarski vozovi, bosanski autobusi, kako ih je nazvala opozicija, su novost, tvrdivši da je vladajuća Srpska napredna stranka dovela više hiljada glasača iz Republike Srpske u BiH da glasaju na izborima u Beogradu na osnovu fiktivnih prijava boravišta, kao da tu stvarno žive.
Pa ne može da glasa neko ko ne živi u Beogradu i da odlučuje tome ko će upravljati gradom Beogradom i ko će ga voditi. Dakle, to je brutalna krađa.
Rekao je Miroslav Aleksić, jedan od lidera opozicije. Tu nije kraj, jer vlast je saopštila da su izbori bili praznik demokratije. Nekoliko opozicionih lidera stupilo je u štrajk glađu, među kojima i Marinika Tepić.
Ovo je jedna odlučna inicijativa da bi se priznalo ono što svi znaju da se dogodilo, a to je epska krađa Aleksandra Vučića. I mi ne smemo da pustimo da se legalizuje ovo bezakonje.
Ni tu nije kraj, jer opozicija je izašla pred Skupštinu Beograda da protestuje i traži ponavljanje izbora, a policija je reagovala suzavcem i pendrecima. Ni tu nije kraj, policija ih hapsila, a tužilaštvo optužilo 38 ljudi koji su se našli u protestu.
Sve ono na čemu je insistirala opozicija, setimo se samo tokom trajanja protesta Srbija protiv nasilja, kada su protesti već bili organizovani na poziv dela opozicionih stranaka, zahtev za raspisivanjem vanrednih izbora nije dolazio u obzir. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je negde tokom protesta tu mogućnost ponudio opoziciji, koja nije bila za to. U nekom momentu se ta odluka, da kažemo, preokrenula i onda je opozicija bila ta koja je zatražila vanredne izbore, iako nijedan od onih zahteva za koje su ranije tvrdili da bi omogućili fer i demokratske izbore, a to podrazumeva dobru medijsku zastupljenost svih političkih opcija, dakle stvaranje jedne atmosfere za fer i demokratske izbore u odnosu na to kako bi trebalo da oni da izgledaju u jednoj državi i zemlji kandidatu za članstvo u Evropsku uniju. Dakle, ništa od toga nije ispunjeno. Opozicija se odlučila da ide na izbore i sada ja ne bih isključivala ni mogućnost da ćemo mi izbore imati i naredne godine.
Stalno održavanje izbora izgleda kao neka dinamika, a u stvari izgleda da mi stojimo sa takvom politikom.
Upravo tako. I ako uzmemo u obzir tu statistiku koju smo izvukli na osnovu javno dostupnih podataka, kada su izbori raspisani, kada je raspuštena skupština, koliko su nam vlade provele u tehničkom mandatu od 2012. godine, to je jedno vreme koje ne može da se nadoknadi. Ono na šta su predstavnici opozicije ukazivali jeste da to negde utiče i na usporavanje evrointegracijskog puta Srbije, ali možda ono što je najvažnije za građane Srbije jeste za neke reforme koje bi trebalo da dovedu do toga da mi imamo izgrađene institucije koje bi praktično bile u službi građana. Sa druge strane, postavlja se i pitanje odgovornosti. Prvo, postavlja se pitanje šta vi možete da uradite. Prethodna vlada je trajala godinu i 6 dana. Šta vi možete u tom periodu da uradite? A onda na kraju krajeva i to krajnje pitanje odgovornosti. Dakle, ako ste vi stalno u nekom predizbornom, izbornom ciklusu, koliko ste vi u stanju da preuzmete neke obaveze i da praktično stojite iza toga, da to realizujete i da stanete iza onoga što ste radili ili niste uradili.
Na Sašu Milu Manojlović zamolili smo da na ovu listu stavi jedan događaj koji tugom nije obeležio 23. u Srbiji. Odabrala je Sombor, koji je po anketi jednog domaćeg portala izabran za najlepši mali grad u Srbiji.
Eto, to je meni negde ovako pred kraj godine ostavilo taj lep utisak. To je grad koji je važio za najzeleniji u bivšoj Jugoslaviji i za to je, recimo, zaslužan Čihaš Bene iz 19. veka za ozelenjavanje grada. To je grad slikara Milana Konjovića. Imamo jednog nuklearnog fizičara, Bogdana Maglića, koji je čak bio rukovodilac NASA-inog centra za visoku tehnologiju i veliki deo svog života i radnog veka proveo u Sjedinjenim Američkim Državama. Imamo naravno i Radivoja Koraća Žućka, sjajno košarkaša, a neke su glasine i mi smo borci, volimo da verujemo da je to tako, da je Korać, osim toga što je bio sjajan košarkaš, u Jugoslaviju možda doneo prvi ploče Beatlesa.
U Bosni i Hercegovini krajem prošle godine u Sarajevu je pred sudom BiH počelo suđenje Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske, zbog neizvršavanja odluka visokog predstavnika.
Nismo pročitali optužnicu, svi tražili odlaganje. Umeđu vremenu je pravosnažno odlučeno po toj žalbi. Odbijena je, dakle, vaša žalba na prenošenje nadležnosti na sud u Banja Luku.
Optužen je ostao pri svome.
Ovo je primarno politički proces izazvan činjenicom da nepostojeći stranac u formalnom smislu je nameće neke odluke i mijenja zakone, što udar na Bosnu i Hercegovini, njen suverenitet prije svega.
Za novinara Radija Slobodna Evropa iz Banja Luke Gorana Katića, to je jedan od ključnih procesa u BiH u 2023.
Naime, Narodna skupština Republike Srpske osvojila zakon o neobjavljivanju odluka visokog predstavnika, što je visoki predstavnik kasnije poništio, ali Dodik je potpisao sam i ukaz o zakonu, što je jedan proceduralni korak samo, ali on je nakon toga objavljen u Urednom službenom glasniku Republike Srpske i tužilaštvo pod optužnicom, ali on je završio na sudu. Naravno, tu još nije bilo ni glavnog pretresa koji je dva put odgađan, zakazan i za 17. januar i tu ćemo tek da vidimo šta će da se desi, šta se iza brda valja.
Shodno gore navedenom, nije u Republici Srpskoj falilo ni novih zakona i to kakvih. Parlament tog BH entiteta usvoje izmene krivičnog zakonika, nazvane zakon o kleveti.
Ovo je zakon koji udara direktno svakog građanina Republike Srpske i zabranjuje mu da kaže šta misli.
Ovo nije kriminalizacija klevete i uvrede, ovo je kriminalizacija slobode govora i sopstvene misli.
Rekli su poslanici Igor Crnadak i Vukota Govedarica, a Goran Katić...
Naime, kleveta je kriminalizovana, ona 20 godina nije bila dio krivičnog zakona, nego građanskog prava, moglo su ljudi jedni za druge tuže, sada je dio krivičnog. I naravno, kad je nešto dio krivičnog zakona, to odmah s to načina komplikuje cijelu situaciju. Ako neko nekoga tuži za klevetu, riječ je o krivičnom postupku, to osobe su da ne mogu izdati lični dokumenti i naravno, kod tog zakona su se najviše bunili novinari. Jer očekuju u zemlji sa dosta slabim pravosuđem kako je u Bosni i Hercegovini, svi očekuju moguće i tužbe i političke pritiske i na kraju krajeva sami novinari u takvoj situaciji će možda biti skloni autocenzuri.
Krajem avgusta u BiH se dogodila letnja priča, ni malo lagana. U Sarajevu je postavljen spomenik vladaru Bosne u srednjem veku, kralju Tvrtku Prvom Kotromaniću. Kako to obično biva u ovim krajevima, svojataju ga svi.
Smatram da je njegov spomenik potreban Bosni i Hercegovini, a pošto je Sarajevo glavni grad Bosne i Hercegovine, cijenim da taj spomenik treba.
Pa vidite, treba provesti ozbiljnu raspravu o tome.
Rekoše pojedini članovi Odbora za kulturu parlamenta Federacije BiH. Za svaki slučaj gradonačelnik Draško Stanivuković u Banja Luci je najavio podizanje spomenika istom vladaru i predstavio projekat. Naš Goran Katić slučaj Tvrtko vidi kao primjer svega u Bosni i Hercegovini.
On savršeno ilustruje Bosnu i Hercegovinu danas. Znači, nakon više mjeseci diskusije gdje će biti on je postavljen ispred zgrade predsjedništva Bosne i Hercegovine u centru Sarajeva i gradonačelnica ga je, ona sebe pripisuje zasluge da ga ona tu kao postavila i da se u stvari radi o izložbi u srednjevjekovnoj bosanskoj državi, jer se komisija za zaštitu spomenika državna nije mogla usaglasiti oko lokacije, pa je on tu kao privremeno postavljen kao neka izložba. Postavljanje tog spomenika u suštini ilustruje na jedan pa vrlo apsurdan način kakve su podijeli u društvu, njega otprilike svojataju sva tri naroda u Bosni i Hercegovini, znači svojataju ga Bošnjaci, svojataju ga Srbi, svojataju ga Hrvati, jedni, drugi, treći, već je i banjalučki gradonačelnik Draško Stanivuković, on je rekao da je on u stvari srpski kralj, a naravno riječ je o vladaru 14. vijeka koji nema pretjerano mnogo veze sa modernim nacijama, kao što su govorili i razni istoričari. Jedan tip statua postavljen, stvar koja možda u drugim državama ne bi prošla toliko zapaženo. Kod nas se o tome pričalo, o nedelju dvije bile su rasprave po društvenim mrežama, organizovali su se, ne znam, javne diskusije, TV emisije, a naravno svi su istoričari koji su recimo bili pozivani te emisije, oni su zastupali poziciju svog naroda, svoju etno-nacionalnu poziciju, poziciju u krajnjoj liniji svoje istoriografije, ko je tvrtko, čiji je, da li je krunisan u manastiru Mileševa, da li je krunisan kod Visokog, sa kojim kraljevskim porodicama je bio u srodstvu i tako dalje.
Stavljam na glasanje program mandatara i predlog za sastav 44. vlade Crne Gore. Izvolite, glasajte. Glasalo je ukupno 66 poslanika, za je glasalo 46. Proglašavam i da mogu sada da čestitam predsjedniku i članovima vlade.
U Crnoj Gori izabrana je nova vlada. Po najavi premijera Milojka Spajića, pomiriteljska, koja će građane voditi putem zajedništva, a ne podela. Naš Srđan Janković, novinar Radija Slobodna Evropa u Podgorici.
Najpre su održani predsjednički izbori, čime je Crna Gora dobila novog predsjednika Jakova Milatovića, što podrazumeva i političko penzionisanje Mila Đukanovića posle 32 godine vlasti. Kada je reč o parlamentarnim izborima, strankama vladajuće većine je bilo potrebno puna 4 mjeseca da formiraju vladu. Ključni problem je bio da li će u vladi Milojka Spajića participirati stranke nekadašnjeg proruskog i prosrpskog demokratskog fronta, čemu su se zapadni partneri protivili, a naročito Sjedinjene Američke Države. I došlo je do neke vrste kompromisa, pa je jedan od lidera fronta, Andrija Mandić, zauzeo mjesto predsjednika Skupštine, dakle drugu funkciju u državi, uz obećanje da će za godinu dana stranke Demokratskog fronta zauzeti najmanje 4 ministarstva u vladi. A stranka Milojka Spajića je osvojila najveći broj poslanika na izborima i sam Spajić mjesto premijera na osnovu tog obećanja da će za godinu dana od formiranja vlade podići prosječnu platu na 1000 eura.
Od 3. decembra u Crnoj Gori održan je popis nakon više odlaganja i nemogućeg dogovora. Na kraju i odluku da se konačno drži Spajić je doživeo u kontekstu društvenog koraka napred.
Što mislimo da je istorijska stvar za Crnu Goru. Sva velika pitanja trebaju da se rješavaju na ovaj način, jednim velikim konsenzusom. Mislimo da je to na neki način sazrijevanje političke scene Crne Gore.
I naš Srđan Janković.
Za političke stranke, bilo građanske ili nacionalne, najvažnije i dominantno pitanje je šta će pokazati rezultati popisa u odnosu na vjersko, nacionalno i jezičko pitanje. I u tom kontekstu je došlo do sukoba u kojem je opozicija prijetila bojkotom popisa ukoliko se ne uspostavi adekvatna kontrola nad tim procesom. Vladajuće partije i sama vlada su prihvatili zahtjeve opozicije i 3. novembra je počeo popis, a okončat će se 3 dana pred novu godinu, dok rezultate možemo očekivati početkom sljedeće godine.
Da se upiše na ovu listu u Crnoj Gori stigao je i Južnokorejac Do Kwon, globalno prozvan kralj kriptovaluta, tako što je uhapšen u Podgorici.
Više država ga potražuje zbog optužbi da je prevario povjerioce koji su ulagali u njegove kriptovalute i da je pričinjena šteta od preko 40 milijardi dolara. Dok on je već 9 mjeseci u pritvoru u kome čeka gdje će biti izručen, dvije su zemlje zainteresovane, Sjedinjene Države i Južna Koreja, a koje će biti izručen zavisi od odluka ministra pravde. Dok onu je produžen pritvor još 2 mjeseca, do kada bi trebalo da bude donesena odluka o izručenju.
Na Kosovu tenzije na severu i oružani napad 24. septembra u Banjskoj, ubijeni su kosovski policajac i trojica napadača. Za koje su vlasti Kosova optužile tadašnjeg potpredsjednika Srpske liste Milana Radojičića i od Srbije zatražile njegovo izručenje. Za novinarku Radija Slobodna Evropa Sandru Cvetković to je događaj koji je obeležio 2023.
I taj napad je direktno uticao na živote građana. Oni su nekako pretrpili, čini mi se, najteže posledice jer su ljudi u najmanju ruku bili izbezumljeni. Samo ću reći jednu rečenicu da kada smo posle 3 dana ušli u to selo i razgovarali sa meštanima, jedna žena mi je rekla da 3 dana na ulicu nisu izlazili ni psi, ni mačke, niti bilo koja druga životinja, a sve to rekla kako bi mi objasnila koliko su zapravo bili uplašeni.
Brutalno ubistvo 30-godišnje žene krajem godine u Prištini potreslo je Kosovo i region.
To je pokrenulo proteste na Kosovu sa porukama i borbu protiv femicida. Ovaj događaj je nekako karakterističan za kosovsko društvo, odnosno javnost, jer se nikada ranije nije desilo tako nešto, odnosno prema podacima nadležnih institucija ubistvo žene je i naručio i platio njen suprug.
Kao svetlu tačku u 2023. Sandra Cvetković vidi viznu liberalizaciju za Kosovo.
To je na neki način događaj godine zato što postoje porodice čiji bliski članovi i prijatelji žive u nekoj evropskoj zemlji, a nikada do sada nisu mogli da ih posete. Tako da također više neće biti tih redova za vize, ceo taj proces dobijanja vize je bio vrlo iscrpljujući za građane Kosova, a ono što je karakteristično je i da su to pitanje zapravo podržali i Srbi sa Kosova, što je na neki način pozitivno, jer su do sada uglavnom odbijali apsolutno sve što dolazi iz Prištine. Dakle, ovdje sam nekde dužan da kažem da Srbi sa Kosova imaju pasoše Srbije, ali ne onaj sa bezviznim režimom, nego onaj koji izdaje koordinaciona uprava, za koji je potrebna viza da bi putovali.
U Severnoj Makedoniji krajem novembra surovo je ubijena 14-godišnja devojčica iz Skoplja.
Motiv je koristoljublje, pri čemu je jedno od lica, prema prvim saznanjima, u dogovoru sa članom porodice organizovalo izvršenje krivičnog dela u cilju iznude novca od majke.
So cel da se iznude od pari od majkata na maloletničkata,
saopštio je ministar unutrašnjih poslova Severne Makedonije Oliver Spasovski. Novinarka Radija Slobodna Evropa iz Skoplja Sanja Vasi kaže da je taj događaj čitavo društvo ostavio bez reči.
Cela praktično nacija doživela jednu, kako da kažem, masovnu katarzu, takva je bila tuga i taj gnev kod ljudi, to je vjerovatno obeležilo i celu ovu godinu.
Sistemska korupcija nije zaobišla Severnu Makedoniju ni u 23. koja se najviše očitala u sumnjama na preprodaju lekova na klinici za onkologiju u Skoplju.
Crne liste SAD-a i stavljanje poznatih makedonskih biznismena na tim listama je samo dokazalo ono što već svi znamo, da korupcije ima toliko mnogo i to je najveći problem. I pokazalo se i na slučaju klinike onkologije. Pokazali su kako je celo makedonsko društvo toliko korumpirano iz unutra da čak i pacijenti koji imaju kancer su nastradali od korupcije, zato što afera je u stvari, i to su mediji objavili i tako se doznalo, tužilaštvo još radi, tako da ne znam ko je sve umešan, da su od pacijenata uzimali terapiju i preprodavali, najvjerovatnije na Kosovu to još nije dokazano, a umešani su i lekari i medicinske sestre.
I na kraju stare, a u oči nove godine, priča iz Skoplja koja podsjeća na sličnu koju je Beograd već video. Zvanična jelka u glavnom gradu Severne Makedonije postala je hit, jer je siromašnih ukrasa, skoro neugledna, kriva, pa su je prozvali i krivi toranj u Pizi.
A u duhu korupcije nam i krasnici nekako prolaze. Verovatno ste svi doznali ceo region za našu nesrećnu jelku na trgu grada. Gradonačelnica nam ne kaže ni koliko pare potrošila, ni koliko i šta i ko ukrašava Skoplje za praznike, tako da su ljudi tako da jelka u trgu grada postala prava atrakcija, ne zato što je najlepša u regionu, nego zato što je najnesrećnije.
Nakon ovakve 2023. godine, neminovno je pitanje da li će nova biti bar malo bolja.
Mnogo, mnogo više sreće očekujemo iduće godine i stvarno čekamo ovu godinu s nadom. Biće izborna godina, ali to ostavljamo političarima i partijama. Ljudi bi da vide napredak i pozitivno i pozitivne stvari, tako da ispraćamo ovu godinu koju ćemo najverojatnije brzo zaboraviti, ali ulazimo sa mnogo više nade u iduću godinu.
Pa ja se iskreno nadam da će biti, iako su eto, nekako ta politička predviđanja na Kosovu konstantno tu negde, ali eto, ja se ipak nadam da će naredna godina, dakle, biti eto, relaksiranija svakako, da.
Nisam siguran koliko građani sa optimizmom mogu da dočekuju 2024. godinu, ali je dočekuju sa određenom vrstom nade koja može biti realna, može biti i nerealna. Već su se i prvi problemi otvorili, koji će se dodatno otvoriti u 2024. godini. Regionalne i međunarodne okolnosti ne idu na ruku određenom optimizmu, ali nada uvijek mora da postoji.
Pa u ovim situacijama uvijek trebamo gledati malo da je čaša polupuna i da jednostavno moramo da se nadamo da će biti bolje, jer ako se ne nadamo, pa čemu se nadamo uopšte? Kako dalje da nastavimo u iduće godine? Biće bolje svakako, optimista se nam.
Da li nam je srećna nova 2024. imali razloga za optimizam?
Ako mene pitaš, ima uvek. I deluje možda kao fraza ili floskula, ali zaista je važno sačuvati taj svoj neki mikrosvet. Ne odustati od svojih interesovanja, ne odustati, naći vremena, naučiti da kažeš ne mogu ili nešto neću. I negde uvek razmišljam da ako smo mi pojedinci, neke ćelije društva, kao osnovne ćelije društva, pa ako se posvetimo tom svom malom svemiru i mi budemo te neke srećne ćelije, što više tih srećnih ćelija, imat ćemo srećnije društvo.
Bili su to novinari Mila Manojlović, Goran Katić, Srđan Janković, Sandra Cvetković i Sanja Vasik u pregledu godine Radija Slobodna Evropa, koji su pripremili producent Nenad Branković i novinar Zoran Glavonjić. Thank you.
koliko se poštuju, a koliko krše pravila u saobraćaju. Kakva je saobraćajna kultura? Šta treba mijenjati, mentalitet ili zakone? Jesu li žene bolji vozači od muškaraca? Neko bi pitao zašto baš o tome sad pričamo. O vožnji, vozačkim pravilima, o ponašanju svih nas u saobraćaju. Pa o tome se sve zna, nismo djeca. Eto, zato što u saobraćajnim nesrećama na putevima u BiH godišnje pogine skoro 80% više ljudi od prosjeka zabilježenog u zemljama Evropske unije. Da, i broj saobraćajnih nesreća u BiH u zadnje 3 godine je u porastu. I da, prebrza vožnja uzrokuje i do 1/3 nesreća na domaćim cestama. Strašno, zar ne? Ovo je podcast Glasa mladih, a moje ime je Aida Đugo. Prvo da krenemo od saobraćajne kulture, jer u saobraćaju nismo sami, ni na cesti, ni na trotoaru, ni na biciklističkoj stazi.
Iskreno mislim da smo katastrofalni, ono, vozači ne paze na pješake, a isti ti ljudi kad su pješaci ponašaju se bahato, tako da mislim da je neka anarhija.
Tako kaže Reisa, koju sam srela na jednoj od najprometnijih raskrsnica u centru Sarajeva i pitala je o saobraćajnoj kulturi. A dva mladića, Nedim i Amir, kojima sam osim toga dodala i pitanje o poštivanju pravila u saobraćaju, kažu.
Kršuje se pravila jako puno.
Jeste vozač?
Da.
I šta vam najviše smeta?
Pa neki agresivni vozač, ne znam, nešto tim pokušavanjem, nešto ovim preticanjima i tako, to ubacivanjima kroz crveno i tako dalje.
Ko je odgovoran za takvo ponašanje? Osim tih osoba, naravno.
Pa evo, malo prije smo stajali na semaforu, tipka momak u autu, policijsko vozilo iza njega i policajac isto tipka na mobitel.
Policijske službe su za to krive.
Znači, i oni koji sprovode zakon...
Isto krše zakon. Znači, policija ništa ne radi. Većinu vremena ono, sakriju se, sklonije se i to. Zbog toga nam je zakon takav. Može zakon biti kakav hoće, ali ako ne poduzmaju neke mjere određene, da to da se dovede u red, to nikad neće biti kako treba.
Dakle, stanje je poprilično, kako da kažem, a da ne budem onako preoštra. A nije baš anarhija, kako bi zabranjeno pušenje reklo all over baš čaršija, ali sve bi moglo biti puno bolje. Kada krenemo od početka, a početak je učenje kako da upravljaš automobilom.
Prvo, znači, što uradimo je šta? Prvo, vrate, pustimo muziku kad se uđe u auto.
A jeste ovo, instruktore?
Mora trmati.
Ja šta?
Onda, druga stvar. Šta se drugo radi?
Ja bi nešto proučio, instruktore.
To se trebao proučiti još kod kuće dok si bio, razumijem?
Aha, dobro.
A sad ovdje prvo namjestiš retrovizor. Jesi namjestio retrovizor?
Evo namještenje, instruktore. Nema ljepšeg frajera u gradu od mene, stari.
E, ovo što ste čuli, ovako ne treba. To jeste poruka nadrealista koji su još 2013. uradili skeč. A kako treba, zna instruktor Hamza Suljević. Znam ja iz prve ruke jer je mene naučio da vozim, a uči mlade generacije. Prije nekoliko dana otišla sam na čas vožnje i provozala se s Hamzom i sa 18-godišnjim Feđom Arnautovićem, koji je u međuvremenu i položio vožnju i to iz prvog puta. Čestitam, Feđa, bravo! Dakle, radnja se dešava prije Feđinog polaganja vozačkog ispita.
Šta ti je do sad najzahtjevnije bilo, evo, vožnja po gradu? Vjerovatno te je Hamza vodio i na autoput.
Nije mi ništa aman zahtjevno bilo. Jedino što bi se može reći onako da je bilo komplikovanije, su malo kružni tokovi, jer kultura u saobraćaju kod nas je malo zaostala, tako da ljudi ne daju žmigavice, pa mislim da je to za početnika jedna otežavajuća okolnost. Osim kružnog toka, stvarno ne mislim da sam imao nikakvih problema.
Prestrojavanje, kako ti ide, to je meni bilo, recimo, najteže.
A prestrojavanje mi okej, stvarno ide. Vozi se krajnjom desnom trakom i u velikoj većini slučajeva ne moraš ti puno nešto ne prestrojavati, tako da nije mi to nešto komplikovano bilo, nije predstavljalo problem.
Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor, mrtvi ugao, 3 pogleda,
i tek onda započet rad. Lijevo ćemo na semaforu. Unutrašnji retrovizor, evo ovo je lijevo prestrojavanje. Unutrašnji retrovizor, vanjski retrovizor i mrtvi ugao preko lijevog ramena pogleda.
Hamza, koliko je bitno da mladi dođu sa nekim predznanjem? Ne mislim da voze, nego da znaju evo oko saobraćajnih znakova.
Pa bitno je. Bitno je, recimo, stvari te bi mogli naučiti još u osnovnoj školi neke stvari, pitanja. Šta ja znam, baš sam neki dan razgovarao. Na matematici još uvijek uče koliko perca može, ako kila jabuka košta 2 dinara, koliko perca za 12 dinara i tako tipa. Neće perca sigurno kupovati jabuke, mama će ih kupovati.
Pitanje je da li će ih jesti.
Jeste, ali daj pitajte ga ako se vozilo kreće 60 na sat, za koliko vremena će prijeći 50 metara.
Da.
A tu je lako izračunati. 60 km za 60 minuta, za jednu minutu 1 km, za pola minute, koliko feđa? Pola kilometra. Znači za 30 sekundi 500 metara. A 50 metara za 3 sekunde. Znači nije to tako daleko, kad pogledaš, kaže daleko je 50, ma nije. Dok izbrojiš do 3, on je tu. Pa vidim tu, perca će prelaziti ulicu.
Koliko je otežavajuća okolnost što mi, recimo, kršimo pravila
vožnje? Nekultura, saobraćaj, evo Feđa je malo prije pomenuo, kružni tok. Kružni tok nikakav problem ne bi bio kad bi oni davali žmigavce, to je pravilo postalo da niko ne uključuje žmigavac kad izlazi iz kružnog toka. I niko to ne sankcioniše, navikli ste svi. I sad Feđa stoji i čeka, on misli, ne znam ko će izaći, ne može im on u oči gledat, on gleda. I on čeka da se uključi, misli pravo će, a on izlazi.
A je li to stvar mentaliteta ili zakona?
Po zakonu, kakvog mentaliteta, sankcija je iz raja izašla.
Da li možeš ocijeniti koliko ostali učesnici u saobraćaju znaju da upravljaju vozilo?
Mogu, pa prilično dobro procijeniti koliko neko zna upravljati vozilo. S tim što nisu to rekao da dosta ljudi ne daje žmigavce, vidi se da dosta ljudi da koriste telefon.
Evo, upravo sad ulazimo u kružnju.
Upravo sad ulazimo u kružnju. Znači, jedan je dao žmigavce, njih šest.
Jedan od pet.
Ja najveći problem imam sa ljudima koji ne prelaze ulicu na pješački prijelaz. S tim da može izaći za nekog auta, može se desiti hipotetička situacija da mi idemo malo brže, jer je, na primjer, ovdje ograničenje 60, može izaći odvući ispod nekog drveta i ja ne vidim, to su obično neke starije osobe i u svakom slučaju ako ih udarimo mi smo krivi, naravno ne bi bilo poželjno ni dobro da ih udarimo, ali onaj, meni to najveći problem predstavlja od svega u saobraćaju, ja bih rekao.
Ma nema udaranja. Ja se sjećam dok sam ja bio mlađi, pa ovi stari majstori kad pričaju o tim stvarima kažu, ako ti pješak s neba padne, ti si kriv. Pitao, na zašto? Nešto gore nisi gledao. I tačno je to tako. Vozač je uvijek kriv ako je pješak u pitanju. Tu nema dileme. Znači, ako se on ne zna čuvati, ti si dužan da ga čuvaš.
Imamo li stereotipa o ženskim vozačima i muškim?
No, kakvi? To su predrasude. To apsolutno nema nikakve veze. Ima djevojaka, voze, može na taksi izaći, da taksira odmah okrenja. Isto tako ko što imamo maka, pa imalo to zapinje, ali to je baš stereotip da su muškarci nešto, ne.
A ti, Feđa?
Ja mislim da moja mama vozi od 90% muškaraca bolje.
To je.
Moja mama vozi da bolje od 90% muškaraca, tako da ja nemam stereotipa oko toga nikakve.
Da li su se, pretpostavljam da se mijenjaju pravila s obzirom da se mijenja i tehnologija i saobraćajnica i ostalo kako se vrijeme mijenja. Koliko je to sve prilagođeno? Kako se tebi čini, Hamza?
Pa što se obuke tiče, ja slobodno mogu da kažem da je kvalitet obuke na zavidnom nivou. S obzirom na probleme s kojima se susrećujemo i na uslove pod kojima radimo. Eto, tipa tih puteva, tipa te nekulture, sve bi to bilo još puno bolje i kvalitetnije da su svi malo obzirniji.
Imamo li tu problem sa mentalitetom?
Pa ne znam, ne mislim da je to mentalitet.
Kako na zapadu svi voze onako?
Pa zakon, vjerovatno, pa zna, sankcija. Edukacija, edukacija od malena. Teoretska priprema za vožnju. Kod nas, recimo, pitanja, ta testovska, teoretska, 450 pitanja ima. Znate šta ih pitaju? Koliki je prečnik saobraćajnog znaka u tunelu? Je li ima to?
Ima tako nešto. I koliko je saobraćajni znak udaljen od auto?
Koliko godina gonič stoke mora da ima? Koliko puta žmigavac u minuti? E tu bi se moglo više malo...
Kako je razlika sad i kako je razlika recimo prije nekih 30 godina? Kad je riječ o polaganju ovog.
Neuporedivo, sad je obuka puno kvalitetnija. Prije su bili oni poligon se onaj polago, pa se tu nešto stave oni čunjevi, stative oni, pa nešto, sve je nešto zamišljeno. Sad je sve uživo, nema poligona, sve se, gradska je vožnja, sve parkira se na parkingu, pored vozila, ne, sad kandidat, da bi dobio vozačku dozvolu, mora stvarno zna da vozi. Ne može na sreću proći. Ima polukružna okretanja, ima polaske područno, ima parkiranja, ima lijevo, sve ima. Ispit traje 40 minuta.
Koliko se sjeća?
Ja.
Lijepo sam se zahvalila Feđi i Hamzi na gostoprimstvu, a ja sam u goste pozvala instruktora vožnje koji ima 25 godina i više od 2 godine iskustva u tom poslu. Zove se Tarik Šildedić i odmah me je razuvjerio da je najmlađi instruktor u BiH, što sam teško prihvatila. E, jesi li najmlađi u Bosni i Hercegovini?
Pa mislim da nisam.
Čak ima mlađih od
toga? Pa ima.
Koliko godina može da ima najmlađi?
Pa eto, najmlađi instruktor može imati ukoliko je položio sa 18 godina, može sa 21 godinu položiti za instruktora.
Kako se postaje instruktor vožnje?
Pa dakle, potrebno imati najmanje 3 godine iskustva za kategoriju koju polažemo i moramo biti odgovoran vozač 5 godina. Dakle, ne smijemo imati neke prekršaje, odnosno ne smije nam biti izrečene mjere zabrane kao što je zabran upravljanje motornim vozilom, neki kazneni bodovi. Onda nam je potrebno da čekamo javni poziv koji je na kantonalnom nivou. Dakle, svaka osoba može otići u bilo koji kanton ukoliko je trenutno tu raspisan konkurs, odnosno javni poziv za sticanje zvanja instruktora vožnje. I onda tu se polaže, dakle, bezbjednost saobraćaja, polažemo psihologiju, saobraćajnu psihologiju, saobraćajnu pedagogiju. To su završni ispiti, dakle, upravljanje motornim vozilom i psihološka vožnja, odnosno pedagoška vožnja u praksi. I to bi bilo to.
Dobro, znači za tebe je koliko godina iskustva rada u ovoj profesiji? Imaš godinu dana?
Imam, između 2-3 godine.
Na osnovu dosadašnjeg iskustva, pretpostavljam i starijih ima kandidata, onih koji...
Da.
Žele da nauče da voze, kako im pristupaš, imaš individualni pristup, imaš za svakoga. Kako te ono gledaju?
Mlad sam pa moram malo biti znanjem potkovan da bi ubijedio da meni mogu jeli, vjerovati, da su sigurni. Samo je najvažnije da kandidat osjeti sigurnost sa vama. E kad kandidat osjeti sigurnost sa vama, naravno tu morate biti malo i zanimljivi, morate biti kreativni, da to što bude što produktivnije. Dakle, ne dođemo u auto da budemo skroz oficijalni, jel malo opustimo, pa malo vidimo da se on malo kandidat opustio, pa ga onda malo pritegnemo u smislu da neke malo teže radnje, da on ono, dok je opušten, da iskoristimo, da on to lakše savlada, pa kasnije jel ponavljamo te neke radnje koje su malo teže, pa analiziramo, tako da ono, suština dobuka bude vrlo zabavna. Ona je predviđena 35, jel je? Tako je zakon propisao, najmanje 35 časova i eto, otprilike bi trebalo da se uklopimo ti 35 časova da kandidat bude spreman da položi ispit.
A da li zna da vozi nakon tih 35 časova iako položi?
Pa vidite ovako, on zakonski zna da vozi. Uvijek kažem kandidatima kad polože, nakon što ih čestitam, da oni već sad imaju, kako da kažem, da su na većoj stepenci, da su malo odgovorni članovi društva, da sve što urade mogu biti krivično odgovorni. Pa ono, jeli, uvijek im kažem, jeli, ako ste položili, mora znaći da ste dobar vozač. I on dođe i misli da odmah može voziti, da ima neke sposobnosti, da može se brzo uključiti, da može predviđati neke. To treba sve polako.
Koliko se krše pravila ovdje kod nas?
Mnogo.
Kad je riječ o saobraćaju?
Mnogo.
Kakve su to vrste prekršaja?
Pa to su tipa prekršaja, evo često viđam okretanje preko punije linije, zaustavljanje na nepreglednim mjestima i sami ti kad se mi zaustavljaju na nepreglednom mjestu, neko mora proći, ako nije toliko iskusan, on će već tu malo osjeti neku nesigurnost, nervozu, želje će da to što prije odradi tu radnju, tako da ono, s tim počet ćemo nepropisni zaustavljanje, to je jedan od veći problema današnjice.
Crveno svjetlo, kružni tok, čini mi se da mnogo ljudi vozi, a i ne zna koristiti.
Najčešće je, jeli, to je put sa prvenstvom prolaze i sada se dešava problemi kada su dvije trake. I sada svi žele u vanjsku traku zato što u slučaju nezgode u vanjskoj traci nikad ne možete biti krivi. E sada tu se dešava kod bahati vozača to presjecanje, tako da su česte nezgode, barem kod nas u kružnim tokovima, s tim da su to manje materijalne štete. Znam se tu razlici kada se desi prolazak kroz crveno gdje se ide pre brzinu 70-80 km na sat, kad se tu desi nezgoda, to je već puno veće posljedice ostaje kako na vozila, jeli, tako i na ljude.
A žmigavce ne daju kad izlaze zim?
Pa jeste, ali opet žmigavac nije ta jeli, signalizacija koju treba vjerovati. Dakle, dosta puta vjerovatno si vama desi, želite da izađete tu, a neću ovdje, zamislio sam se nešto, pa ću izaći da drugi izlazi, ugasimo žmigavci, nastavimo dalje. Ali opet, oni su odlična stvar za komunikaciju među saobraćajnim učesnicima.
Legenda kaže da je jednom vozač BMW-a dao žmigavac.
Pa dobro, vidite, ruži se oni prekidaju za žmigavac u BMW-u, moram vam priznati.
Znamo li mi kao, evo, generalno kao nacija voziti, s obzirom da imamo veliki broj saobraćaja, nije bi ja rekla nezgoda, nego nesreća?
Počet ću malo od kulture. Mi smo kakvi takvi, smo vrlo nekulturni, barem u saobraćaju, da ne pričamo ostalim stvarima. Dakle, saobraćajna kultura treba da se manifestuje tako što trebamo, dakle, pokazati neku solidarnost, vozač prema vozaču, pa prema pješacima, pa onda ranijim kategorijama, dakle, što su djeca su vrlo nezgodno u saobraćaju, osobe s invaliditetom, starije osobe, dakle, svakidašnja je pojava parkirani ljudi na invalidskim prolazima. Ja bi to jako rigorozno i kažnjavao te.
A da li se kažnjava?
Nije sve suština u kazni. Dakle, kad su napraviti kaznu kad se desi problem. Evo šta ja znam, ovo sada ova saobraćajna nezgoda, pa su malo, jeli, ono, aktivnije kontrole. Pa što nismo napravili prije te aktivnije kontrole?
Znači preventivno.
Pa jeste, naravno, treba preventivno. Treba, dakle, edukacija je vrlo važna. Čak djeca u predškolskom trebaju već da pričaju saobraćaju. Jer im imamo ulice gdje su parkirana vozila uz cestu, i dijete koje dijete ne može da uoči neke
nepredvidivo
stvari. Nepredvidivo je, sami zakon tako kaže. I dakle, odmah dijete tu treba govoriti na neke zanimljive načine. Jer djeca treba ono, jel, doslovno sve crtati da vidi koliko je to opasno. Naravno i vozači trebaju biti oprezni. Uvijek među tim gdje ulicama gdje su parkirana vozila uz kolovoz trebaju očekivati djecu kad vidimo igralište neko, kada vidimo školu, uvijek trebamo očekivati djecu. Čim vidimo loptu trebamo djete očekivati, ono će krenuti na loptu bez obzira na sve. Tako da trebamo dosta voditi računa o mlađoj populaciji, a također nije educirati o saobraćaju.
Već sam pitala prethodnog sagovornika i on je instruktor sa skoro 30-godišnjim iskustvom. Da. Kakva su pravila? On mi je uporedio neka pravila koja su bila pravila vožnje, mislim, učenje kako da voziš, da su sada jako dobre i mnogo su uznapredovala u odnosu na period možda od prije 30 godina. Koliko ta pravila, eto da tako kažem, piju vode, da li su primjenjiva u praksi, jesu li ok pravila i kad se krše, da li se krše zbog nelogičnosti ili zbog mentaliteta?
Mi imamo jako kvalitetna pravila, dakle, to su ono, pravila saobraćaja su otprilike negdje sa europskim standardima, dakle, u svakoj državi to su neke sitne, jel, imaju oscilacije među pravilima, pravila su dobra, međutim, ljudi, opet spominjem taj naš mentalitet, šta će meni kogovot vidi, on ode gusla na cesto, da je njega preteći i dešavaju se te situacije, pogotovo uzubi u obzir saobraćajnice gdje imamo po dvije saobraćajne trake, dakle, dvije trake za svaki smjer. I kada se tu napravi pješački prijelaz, nerijetke su situacije, zaista ono, kada stane sa kandidatom da propustimo pješaka, osoba iza krene preticati, ukoliko pješak ne uoči auto, on može stradati.
Znači, ne treba mijenjati zakone, već treba mijenjati kulturu, mentalitet.
Vidite, zakon uvijek se može mijenjati. Dakle, jel, imamo iz priloženog da zakon baš treba malo i korigovati u smislu te agresivne vožnje.
Rigorozni.
Pa jeste malo da bude rigorozni, da ne bude ono što ja znam, poznanstva tamo vamo i završavaju se te neke situacije, lažiraju se podaci, saobraćajnoj nezgodi, jer takva smo država da se sve može onaj riješiti. Tako da mislim da ima tu prostor da zakon bude još savršeniji.
A ko je odgovoran?
Manjak edukacije, ljudi sve na brzinu da nauči. Ajde nešto ću naučiti, nešto ću prepisati, jel? Nešto će Bog pomoći i riješi se situacija. Dakle, treba se forsirati edukacija. Počeši od preventivni pa do i ovi najoštriji, jeli. Simbola kada se vidi jel da neko ne poštuje te propise, treba ga rigorozno i kazniti.
Kad učiš novog vozača da vozi, na šta mu ukazuješ, ono šta je najvažnije da zapamti? Ono?
Pa vidite, ovako mi, naša autoškola praktikuje da se ide na neko mjesto, odnosno na poligon gdje je smanjeni saobraćaj. Dakle, smanji intenzitet saobraćaja i mi njima malo objašavamo autima, pa pokažemo nekad i neki video šta znači kad se nešto ne provjeri. Jel, provjera u saobraćaju važi 3 sekunde s obzirom koliko se vozila kreću. Jel, evo jedan podatak, kada idemo 36 km na sat, mi prelazimo 10 metara u sekundi i mi čim pogledamo telefon, to je sekunda dvije, mi smo već 10-20 metara prošli, a nismo vidjeli šta smo prošli. I dakle, to mi je najvažniji akcenat. Te su stvari važne. Mi dobijamo jedan proizvod koji nema ništa u sebi. Dakle, on dolazi ništa ne zna, došao da nauči. E što se mi više kao instruktori potrudimo, to više pokažemo ti situacija, simuliramo, pa nekad izmislimo neku situaciju jednostavno da mu dokažem koliko može biti opasna. Da može i mislim da je dobra priprema kandidata, da je to ide na bolje da bude sutra bezbjedni i sigurni vozač.
Da ga osvijestite opasnosti.
Jeste, da pokažemo svjesno, jeste. Pogotovo danas su auta vrlo brza, tehnološki su dosta naprednija, jel, s obzirom na autima kako su polagali, jel, starije kolege nazad 30 godina, sad auta imaju dosta pomagala, dakle, od kretanja uzbrda, pa čak neka vozila i sami pale žmigavce. Tako da ono, ima spasa za vozače BMW-a.
Kako se evo polaže vozački ispit, eto, za one koji možda još nisu odlučili da nauče da upravljaju vozilom i koliko je bitno znati voziti automobil?
Danas je vozačka dozvola kao lična karta, jel? Da bi se postao jedan vozač, potrebno imati najmanje 18 godina. Kada se dođe u autoškolu, radi se ljekarsko uvjerenje. Onda se slušaju 28 nastavnih časova iz propisa. Imamo 6 časova iz poznavanja, pružanja prve pomoći. Onda se polažu ta dva ispita, odnosno, jel, pošto narod kaže testovi prva pomoć. E kada se položi prva pomoć i testovi, tada je kandidat spreman za obuku. I obuka traje oko 35 časova i poslije 35. časa kandidat ima pravo da polaže ispit iz upravljanja motornim vozilom.
Ima li onih koji moraju ponovo polagati, recimo, dešava li se to?
Dešava se, hvala Bogu, pa se dešava.
Evo, ja nisam recimo čula do sad.
Početnik, ukoliko u dvije godine skupi 4 kaznena boda, gubi vozačku i mora iz početka da polaže vozačku dozvolu. Kandidat je u Njemačkoj. Imao je već vozačku dozvolu i uzeo je prvenstvo policiji pod rotacijom. Automatski je ostao bez vozačke dozvole.
Doživotno ili
je... Ne, samo je poništena vozačka dozvola i morao je ponovo polagati. Dakle, u Njemačkoj su dosta rigorozni po tom pitanju. Dok ovdje ljudi, ja gledam, najčesto prolazim tamo Zagrebačkom ulicom prema Skenderiji i tamo često stoji policija koja reguliše saobraćaj i neki ljudi uopšte ne mogu da shvate što im policajac pokazuje. Na radio stanicama su počeli govoriti da se djeca malo paze. Mislim da je to dobro, ali malo da to treba frekventnije da se pušta u program, da ljudi to čuju, da neki plakati. Ne znam, kroz Hrvatsku imaju veliki bilbordi gdje govore ne koristi telefon prilikom vožnje, odmori ako si umoran, nemoj jesti masno koliko putuješ, osjetiš neki umor, zamijeni se s nekim, odmori. Napravi neku pauzu 45 do sat vremena minuta da se osvježimo malo. Čest faktor je i onaj umor kod ovih većih nezgoda što se dešavaju na autoputu. Vidim juče prekuće u Beogradu, jel, u Srbiji, da se čovjek vozi u suprotni smjer na autoputu i izazvao saobraćajnu nezgodu.
Uh-huh. Da. Ima li još nekih fora kako ljudima dočarati koliko je da je auto zapravo oružje? Kad se sjedne, ako se ne upravlja kako treba.
Pa vidite, ja uvijek kandidatima govorim, mi upravljamo vozilom, ne vozilo nama. Tako ako osjetimo da nam vozilo, jel, ono, idemo brže, jel, pa ono, bježi, pa daj usporte. Jer tu onda ljudi su previše samouvjereni u vožnji. Dešava se ljudi samouvjereni i kontakt će prije neko vidi neku rizičnu situaciju, a ja ću ubrzati, ja ću to riješiti. I desi se, jel, sreća riješi, a desi se da ne riješi tu saobraćajnu situaciju.
Znači, tvoje moto uspori?
Naravno, u svakom slučaju usporiti.
Uh-huh. A šta ćemo s onim što presporo voze? I oni umetaju
sam. A vidite, tanka linija, jeli, između brze vožnje i spore vožnje. Dakle, ne treba ići iz krajnosti u krajnost. Ja ne vidim uopšte loše u tome koliko je 60 ograničenja da neko vozi 50. Vozila javnog gradskog prijevoza vozi između 40 i 50 km na sat. Dakle, meni to spora vožnja, mada zakon je i sporo vožnju kategorisao, dakle, da se ne smije usporavati saobraćaj, da je dužan da se sloni sa strane, jel, teretna vozila kada idu u neke uzbrdice, pa sad je počelo i kod nas da se rade proširenje, da to vozilo može stati, da omogući prolaz. Jer kada se desi ta kolona, to je sada, po meni, dobar vozač koji može sad upaliti auto, otići primjerci za Bihać i voziti po propisima. E sad dešava se kod drugih vozača, vidi kamion i vidi 3-4 auto i on već svekleto, on već razmišlja kako, kako će to prijeći. I sada, jel, vozač kamiona, jel, ili nema gdje da stane, ili neće da stane i on vidi, vuče se za njim 30-40 km, ide pod svaku cijenu da prijeđe. Zar nije bolje stati negdje kafu popiti, osvježiti se, pa taj kamion da ne može iskrini negdje umeđu vremenu.
Mm-hmm.
Dakle, ne treba da gledamo da preskačemo, nije naša cesta. Odnosno kao pojedinca, dakle, tvoj javni put je. Svi imamo pravo da koristimo. Svako ko je registrovao vozilo platio korištenje javnih puteva.
Ajde da se vratimo sad na mentalitet.
Da.
Kakav je ovdje mentalitet? Kad je riječ o vožnji, pa da zaključimo razgovor.
Pa mentalitet grozan, zaista, ono, počeš od, jel, spominjao sam parkiranje na raznim mjestima.
Telefon
je katastrofa, to je već i kategorija bahatog vozača, jel, sjedni na semafor dok čeka zeleno svjetlo, uzme, pojača muziku, pa nerijetke situacije da koristi slušalce prilikom vožnje i ti njom sviraš, on čak i neće da mi njom sviram, on je na mobitelu i onda šta ti meni izbaci lakat, jel, eventualno ako je malo agresivan izaći da pita zašto mu sviramo. Dakle, dosta moramo poraditi na mentalitetu. Međutim, taj mentalitet nekako, on je, ajmo reći, crv ovi svi situacija. Dakle, uzet ćemo jel gajbu jabuka, ako jedna crvava jabuka, sve će jabuke postati crvave. Neće odmah, će kroz neki period postati crvave. Dakle, ja bih poručio svima da mijenjamo mentalitet. Da budemo malo opušteniji, u smislu da opraštamo ljudima ako pogreši saobraćaj. Pogrešim ja u saobraćaju. Pa kandidat će češće pogriješiti, on uči. I sada kada ljudi počnu svirati kandidat, ja sam imao kandidata koji sve pusti kad čuje sirenu. I onda je njega rekao, nije va, to su svatovi, ajde, znaš. Da ga nekako. I onda stvara se već, neki već izađu sa strahom kad polože, kao ovo je arena za mene, ovo je borba. Da, dakle, dosta ljudi, možda i više ljudi vozilo, ali se boje voziti zbog ostalih jelovih. Bahati vozača boje se voziti. Da ne pogine, neđe ljudi koji razmišljaju, pogotovo...
Da ne ubiješ nekoga.
Jeste, da imeni neko ne ubije. Ja sam sebi najvažniji, pa ostalo, jel? A naravno, treba mi ostali pasti. Dok, eto, žene ćemo uzeti da su one po meni bolji vozači, prema statistici, jel?
Oprezni,
pretpostavljam. Pa, jeste, oprezni su, jednostavno, žene su nekako nježnije, malo više razmišljaju, ne gledaju sve... Ono njima je vozilo prvenstveno kao sredstvo za prijevoz, dok muškarcu malo više vozilo znači, jel, ono, vidimo, jel, nabrijavanje vozila, povećavanje snage vozila i tako te stvari.
Jača njega, jel?
Pa naravno, to je pumpa njega samo.
Šta da vam kažem, već ne jačajte ego tokom vožnje, već strpljenje, empatiju, samokontrolu, koncentraciju, pa i poradite na kulturi. Važno je ne samo zbog drugih, već i zbog vas. I da vas podsjetim, prethodne epizode našeg podcasta možete naći na našem sajtu ili na podcast aplikacijama. I druge sadržaje također možete pronaći na sajtu slobodnaevropa.org, na društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu, YouTubeu. Ja sam Aida Đugu i pozdravljam vas. Ćao, čao!